Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, i dnes vám z Ríma želáme pokojný sobotný večer. Po krátkom spravodajstve z Vatikánu a cirkevného sveta vám v druhej časti nášho vysielania ponúkame pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa. Dnes s dvoma pedagógmi z Trnavskej univerzity.
Nerušené počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Taliansko. V týchto posledných hodinách pred príchodom pápeža Benedikta XVI. Do Palerma je mesto žlto-biele. Tisíce vlajok lemujú cesty, kadiaľ bude prechádzať zajtra pápež do starovekého centra mesta. Iba na prvom stretnutí na námestí Foro Italico, kde bude Svätý Otec predsedať sláveniu Eucharistie, sa predpokladá prítomnosť asi 150 tisíc ľudí. Najnovšie údaje, ktoré poskytla polícia, hovoria o najmenej 700 autobusoch z celej Sicílie. Tisíce mladých sa rozhodli stráviť noc v spacákoch, čakajúc na pápeža. Dnes popoludní sa asi 1300 účastníkov z regionálneho stretnutia rodín a mladých premiestni z mestečka Capaci do Palerma, aby spolu s ostatnými v modlitbovom bdení očakávali príchod pápeža v 20 kostoloch, ktoré budú počas tejto vigílie otvorené aj pre verejnosť.
Vatikán. Benedikt XVI. Navštívi 19. júna 2011 San Marino. Túto správu dnes potvrdila tlačová kancelária Svätej stolice. Posledná pápežská návšteva Sanmarinskej republiky sa uskutočnila 29. augusta 1982 Jánom Pavlom II. Ide o tretí najmenší štát Európy, ktorý nie je členom Európskej únie. Prevažná väčšina miestneho obyvateľstva je rímskokatolického vierovýznania.
Vatikán, Bielorusko. S dátumom 7. augusta tohto roku bolo zverejnené menovanie kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, za špeciálneho vyslanca Svätého Otca na oslavy 300. výročia posviacky katedrály v Mínsku v Bielorusku. Oslavy sa uskutočnia 9. októbra tohto roku. V nadväznosti na menovanie bola dnes zverejnená pápežská menovacia listina, adresovaná mimoriadnemu vyslancovi, ktorý bude na tejto svojej misii sprevádzaný monsignorom Novickým a pátrom Bernardom Radzikom. V liste pápež Benedikt XVI. Okrem iného potvrdzuje nomináciu a misii udeľuje apoštolské požehnanie.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval 7. augusta tohto roku kardinála Jean-Louis Torana, predsedu Pápežskej rady pre dialog s náboženstvami, za svojho vyslanca na oslavy 1000. výročia opáctva Saint-Pierre de Solène vo Francúzsku. Oslavy sa uskutočnia 12. októbra. V náväznosti na nomináciu Svätá stolica dnes zverejnila list pápeža Benedikta XVI. Adresovaný kardinálovi Toránovi, v ktorom okrem iného udeluje jeho misii požehnanie. Benediktínske opáctvo de Solem bolo založené v roku 1010. Od 12. októbra 2009 prežíva jubilejný rok, ktorý vyvrcholí blížiacimi sa oslavami 12. októbra tohto roku.
Vatikán. Najkrajšie umelecké dielo, majstrovské dielo ľudskej osoby je každý skutok autentickej lásky. Aj týmito slovami sa včera v podvečer prihovoril Svätý Otec prítomným v aule Pavla VI. Vo Vatikáne. Konal sa tam totiž koncert na počesť Benedikta XVI. V úvode príhovoru sa poďakoval spoločnosti Eni, ktorá koncert zorganizovala a ktorá sa zaoberá ťažbou ropy, zemného plynu a výrobou elektrickej energie, okrem iného pôsobí aj na Slovensku. Benedikt XVI. Spomenul jej prínos pri prácach pri obnove priečelia baziliky svätého Petra a aj toto dielo nazval metaforicky veľkou orchestrálnou prácou, ktorá si zaslúži uznanie všetkých, ktorí sa na nej podieľajú. V závere sa Svätý Otec dotkol svätej Terézie z Lizie, ktorej liturgickú spomienku si včera cirkev pripomenula.
Vatikán. Generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu sa vo svojom pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum zamýšľa nad otázkou trestu smrti. Som proti trestu smrti. Nechcem ho ani v Číne, ani v Iráne, alebo v Spojených štátoch, či v Indii, Indonézii, alebo v Saudskej Arábii, ani v ktorejkoľvek časti sveta. Nechcem ho ukameňovaním, ani zastrelením, alebo sťatím, či obesením, ani elektrickým prúdom, či smrtiacou injekciou. Nechcem ho bolestný, ani bezbolestný. Nechcem ho ani na verejnosti, ani v tajnosti. Nechcem ho pre ženy, ani pre mužov, ani pre handicapovaných, ani pre zdravých. Nechcem ho pre civilov, ani pre vojakov, nechcem ho v miery, ani počas vojny. Nechcem ho pre tých, ktorí môžu byť nevinní, ani pre vinníkov, čo sa priznali. Nechcem ho pre homosexuálov, nechcem ho pre cudzoložnice. Nechcem ho pre nikoho. Nechcem ho ani pre starých, ani pre mafiánov, ani pre zradcov či tyranov. Nechcem ho pre pomstu ani pre zbavenie sa nepohodlných zajacov a dokonca ani pre údajné milosrdenstvo. Lebo hľadám väčšiu spravodlivosť a je dobré ísť touto cestou, presadzujúc stále viac v prospech všetkých dôstojnosť človeka a ľudského života, ktorým nie my disponujeme. Ako hovorí katechizmus katolíckej cirkvi, keď cituje Jána Pavla II., že dnes sú pre štáty prípady, v ktorých je absolútne nevyhnutné usmrtiť vinníka, už veľmi zriedkavé, ak sa ešte vôbec skutočne vyskytujú.
Rozhovor týždňa.
V uplynulých dňoch navštívila Večné mesto profesorka Helena Hrehová a doktor Peter Rusnák z katedry etiky a morálnej filozofie Trnavskej univerzity. Dôvodom ich návštevy je skúmanie fenoménu krásy v ruskej filozofii, etike a estetike. Obaja sa touto témou zaoberajú na základe grantovej úlohy Vega. Prijali pozvanie do nášho štúdia a profesorka Hrehová nám o skúmanom fenoméne povedala.
Krása je dôležitým momentom v ľudskom živote. Bez krásy by bol ľudský život veľmi smutný. Krása je vždy odbleskom pravdivého. Toto zdôrazňoval už grécky filozof Platón, ktorý prvý raz využil integritu alebo jednotu pravdy a dobra pri kreácii termínu kalokagatia. Neskôr ďalší jeho žiak, grécky filozof Aristoteles, už začal hovoriť o spojení agatón, to znamená dobro, plus kalón, krása. Fyodor Michajlovič Dostojevský vložil do úst svojej jednej z hlavných postav kniežaťa Miškina vo svojom diele Idiot slova krása spasí svet. Ruský filozof a ortodoxný teológ Pavel Evdokimov sa ale pýta, o akú krásu ide? Je to krása duchovná, krása materiálna? Krásne je všetko to, čo vyšlo z Božích rúk. Takže v Bohu nie je škaredosti, podobne ako ani zlá. Krása je tajomná a zároveň paradoxná. Dokonca aj utrpenie môže byť krásne. Koľko razy vidíme nejakú osobu staršiu, alebo vidíme dokonca starca a povieme o ňom, že má krásnu tvár. Takže tu sa vidí tá paradoxnosť, lebo aj utrpenie môže byť krásne, ak je niesené alebo znášané z lásky k Bohu.
Profesorka Helena Hrehová je aj zakladateľka spomínanej katedry etiky a morálnej filozofie na Trnavskej univerzite. Myšlienka katedry, ktorá by ponúkala priestor i pre ruskú filozofiu a spiritualitu, vznikala postupne a má korene v jej študijnom pobyte v Ríme.
S ruskou filozofiou počas môjho štúdia história slovenčiny som sa nejako veľmi na Slovensku nestretávala, keďže doma som neštudovala filozofiu. Niekedy som mala také predsudky, že všetko ruské, keďže u nás bol totalitný režim, že je na nič, že to nestojí za to, okrem literatúry a veľkých diel Dostojevského, Puškína, veľkých ruských spisovateľov. Ale v Ríme, keď som zostala v emigrácii, som sa stretla s profesorom Špidlikom, neskôr kardinálom Špidlikom. On ma pozval, aby som prišla na jeho prednášky a som sa ho pýtala, že o čom to je, že o východnej spiritualite, tak som sa prišla pozrieť na to. A on sa ma pýtal, ako to vidím a veľmi tak neuvažene som to nejako povedala, že Rusy ma veľmi nezaujímajú. A on mi povedal, že pozor, že treba odpojiť ideológiu od ruskej idei, lebo že tá je veľmi hlboká, tá je veľmi krásna. No a ja som sa sústreďovala na morálnu teológiu, popri tom som prenikla do ruskej filozofie. Aj ako tému mojej dizertačnej práce som si vybrala Borisa Petroviča Vyšeslavceva a jeho etiku premenenej lásky.
Čo je také špecifikum ruskej filozofie, ktoré vás osobitne oslovuje?
V ruskej filozofii ja veľmi si vážim to, že to je predovšetkým náboženská filozofia, že sa to nedá odpojiť. Ide o integritu života. No a keď som sa vrátila na Slovensko, tak som začala vyučovať ruskú filozofiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity a pri analýzach do diel ruských filozofov som vždy získala študentov, ktorí sa začali zaoberať Dostojevským, Solovjovom, potom diela, ktoré boli také prístupné a preložené aj v češtine. No a medzi tým už potom postupne som ovplyvňovala študentov aj pre doktorandské práce. Takže našli sa takí študenti, ktorí vlastne pokračovali aj v doktorandských tézach. Ako povedzme, pán doktor Rusnak išiel do Ruska, bol 2 mesiace v Moskve.
Ruská filozofia a spiritualita silne zaujala i doktora Petra Rusnáka, ktorý po skončení štúdia pedagogicky pôsobí na spomínanej katedre. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberal osobnosťou Pavla Alexandroviča Florenského.
Pavel Alexandrovič Florenský, ktorého som začal študovať na podnet pani profesorky Rehovej na v tom čase ešte katedre filozofie, bola pre mňa veľká výzva, pretože príliš veľa som nevedel o ruskej filozofii, ale tie nejaké jazykové kompetencie a ochota sa pustiť do bádania v tej pre mňa ešte vtedy neznámej zemi bola takou veľkou výzvou. Florenský ma veľmi ovplyvnil, a to nielen svojim životným príbehom, ktorý je fascinujúci, strhujúci a zároveň taký signifikantný, príznačný pre intelektuála, ktorý žije na pôde vlastne totalitného štátu, ale Florenský bol pre mňa aj postavou, ktorá integrovala viaceré oblasti života a intelektuálnej tvorby. Florenský ako geniálny matematik, Florenský ako kňaz, ako zrelá osobnosť, Florenský ako človek, ktorý má zmysel pre estetiku, ktorý napísal minimálne v ruskom prostredí významné diela z tejto oblasti, ako je napríklad obratená perspektíva. Florenský, ktorý bol filozofom a teologom par excellence a myslím, že dnes západný svet alebo západná kultúra začína a objavuje túto pre nás neznámú alebo zaznávanú oblasť a porovnávajú s velikánmi západnej duchovnej kultúry. A teraz by sme v tom našom vedeckom týme chceli ďalej obohatiť to poznanie Florenského na Slovensku a v tom českom prostredí aj o poznanie diela Loseva, ďalšieho ruského filozofa, ktorý je pomerne neznámy v našom prostredí, alebo možno známy tendenčne, Michaela Bachtina a ďalších velikánov ruského myslenia.
Čo vás na osobnosti Florenského najviac oslovilo?
Tam boli dva rozmery. Jeden rozmer bol taký možno kontemplatívny, a to bola kniha, ktorú som ako prvú čítal, v tom čase ešte v českom preklade, Stĺp základ pravdy. Ako keby to bola korešpondencia, do ktorej som mohol aj ja vniknúť. Epištolárna literatúra má vždy nejaký taký aj intimný rozmer. Takže týmto ma pritiahol takou neopakovateľnosťou štýlu. Tak určite je to aj kultivovanosť jeho vyjadrenia na poli filozofie a teológie. Ďalšia vec, ktorá tam bola pre mňa veľmi takým silným dobrodružstvom a bola veľmi príťažlivá, bol Florenský, ktorý bol prorokom, ktorý vyslovene niektoré veci, čo sa týka, dajme tomu, postmoderný, predvídal. Florenský, ktorý vynikal na poli objavov, Florenský, ktorý komunikoval s Lobačevským na tvorbe neeuklidovských geometrií, Florenský, ktorý v estetike vyslovil zase také veľmi moderné názory, ktorými potom bol ovplyvnený ruský symbolizmus, avantgardy. Takže bola to naozaj, a je to hora, ktorú človek, keď začne zliezať a začne na ňu stúpať, tak sa mu objavujú nové a nové proste obzory.
Čo je potrebné k tomu, aby títo velikáni ducha oslovili i súčasných študentov?
Určite v tejto veci zohráva aj rolu pôsobenie pedagóga na prednáškach, jeho zanietenosť, jeho schopnosť pútavo predstaviť príbeh človeka nielen na tej úrovni intelektuálnej, nielen tú samotnú teóriu, ale možno, že aj práve tú previazanosť s jeho životom, s jeho vplyvom, predstaviť ho proste ako človeka v tom ľudskom rozmere je určite pre študenta takým prvým uvedením, ktoré môže ho naozaj strhnúť k takej aj potom neskôr poctivej intelektuálnej práci.
Čo vám dáva a čo od vás vyžaduje táto poctivá intelektuálna práca?
Tá práca je pre mňa viac darom ako nejakou povinnosťou. To, keď to človek robí rád, tak tie obzory sa ako si otvárajú samé. Ale je faktom, že v niektorých chvíľach človek musí stáť na mieste, na ktoré bol postavený a snažiť sa tam stáť najvernejšie a obstáť možnože aj pred nejakými takými sklonmi k lenivosti a k zjednodušeniu si veci a nenechať sa znechutiť možno prostredím a podobne. Takže tá práca ma nielen živí a zabezpečuje moju rodinu, ale je to práca, ktorá ma naplňa.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.